Вітаю усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі радіо «Голос Надії», програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, традиційно у цей час говоримо про те, про що мовчати не варто. «Імпульс». І сьогодні в нашому ефірі ми будемо обговорювати тему, котра стара як світ. Це про стосунки батьків та дітей, про ідеальних мам та пікантні теми, котрі ми дуже часто завертаємо в такі папірчики, так, ховаємося від цих тем, але, як доказують, доводять соціологи і психологи, робити цього не варто. Отож, про усе це разом із нашою гостею ми поговоримо. І у нас у гостях наша така, товаришка, можна навіть сказати, нашого радіо, це психолог Оксана Медвідь. Я вас щиро вітаю в нашій студії, Оксана.
Доброго дня.
Отож, я таку коротеньку інформацію зараз зачитаю перед тим, як ми приступимо до обговорення нашої теми. Отож, скільки часу середньостатистичний користувач інтернету щодня проводить у мережі? Дослідження підтверджують, що крім професійної діяльності, дорослі витрачають час онлайн на розваги, читання новин, перегляд відео і картинок, спілкування в соціальних мережах тощо. А скільки ж хвилин на день ми відводимо на спілкування з власними дітьми? Відповідь вражає. Кожен день займаються іграми та читають своїм дітям книжки лише половина батьків. А український тато в середньому витрачає 4 хвилини в день на спілкування з дитиною. Оксано, як можете проаналізувати, охарактеризувати ось цю інформацію, яку я щойно зачитала?
На жаль, це така сумна інформація, але вона є достатньо правдивою, тому що в час сучасний, такий дуже швидкий і швидкоплинний, коли ми ставимо якісь собі цілі і там хочемо досягати, для чоловіків батьків важливо забезпечити, так, вони у більшості вважають, якщо вони вже забезпечують сім'ю, що вони купують продукти, купують одяг, це їхній основний обов'язок.
Обов'язок, вони його виконали, то...
І все гаразд, так?
Дайте мені спокій, я буду в інтернеті.
Так, бо так робили їхні бабусі, дідусі, так робили їхні батьки, воно якось так продовжується. Це важливо, але дитині потрібне спілкування, бо коли приходить той час, особливо дуже такий небезпечний, підлітковий, коли ми хочемо знайти контакт з цією дитиною, коли ми хочемо підказати, яку професію вибрати, хочемо достукатися, якою дорогою йти, тоді наш того контакту немає. Дитина закривається, стукає дверима, каже, не хоче спілкуватися, весь цей час втрачений спілкування, так? Це так по прикладу батька. З мамами трохи, мабуть, краще, але не так ідеально, як би хотілося, так?
Це правда.
Тому що, крім того, що жінка також мусить ходити на роботу і заробляти гроші, крім цього, вона мусить попрати, приготувати, і ще залишити час для себе, і бути красивою, так? І ще якось провести дітям цей час. Треба старатися і ставити насправді пріоритети, тому що, я знаю таких хороші приклади батьків, коли вони приходять додому, вони весь цей час приділяють дітям, вони читають, вони грають разом ігри, а вже коли вони вклали дітей спати, от тоді вони можуть приділити час для себе і почитати для себе новини. Це такий один із найтакий... легких і простих шляхів, як встановлювати контакт весь час зі своєю дитиною.
Оксано, а от як знаходити оцей баланс, так? І чи кожна людина може отак гарно приходити додому і справді при цьому треба ж і відпочити, напевно, та при цьому там спілкуванні. От чи кожен на це здатний? Чи все ж таки є типи людей, там типи їхніх характерів, які приходять додому і вони хочуть взагалі там в комірчині якісь закритися, та там тато чи мама, і не бачити нікого і нічого?
Ну, це можна говорити, я не можу говорити про тип людей. Це можна говорити про якийсь тип професій. Та? Ну, наприклад, там, зараз у нас дуже популярно айтішники, у нас їх дуже багато, так, у Львові там налічується їх 200 тисяч працюють. Ну, це така професія, коли ну, вони хочуть так, ну, в принципі, так не дуже з людьми комунікують. Але ця віддушина є сім'я, коли вони приходять і можуть провести час своєю сім'єю, так? Але для них важливо відпочити. От вони мають знайти цю золоту середину, коли вони можуть півгодинки відпочити, повечеряти, розслабитися, і тоді приділити час дитині. Але приділити так час дитині, щоб і разом розслабитися. А чи гра, ну, це напряжно? Ну, можна підібрати таку гру, коли буде цікаво обидвом. І це дуже круто.
В дітей я, ну, це просто природньо і традиційно, в них дуже багато запитань. А щоб відповісти на ці запитання, та треба, ну, включати інколи більше мізгів, тому що, ну, це складніше, аніж відкрити інтернет і почитати.
Ну, ось. Я думаю, що тут важливо відвертість і правда, і бути чесними.
Якщо не знаєш,
знаєш, то сказати, я не знаю.
Давай
я справді
разом.
Не знаю, давай зараз разом знайдемо, почитаємо в інтернеті, почитаємо у книжці, відкриємо енциклопедію і справді дізнаємося. Не вартує показувати таку свою ідеальність, бо прийде такий час, коли дитина зрозуміє, а моя мама чи мій тато справді не ідеальні, значить і я не ідеальний, а цей світ ідеальних, воно швидко розбивається. І тоді починаються проблеми з самооцінкою, або вона завишена, або занижена. Тому, справді, ну, відвертість і правда, ну, вона притягує.
Оксано, ви сказали про вік, ну, складний вік, який з'являється у дітей. Як його можна визначити? Коли ти можеш вже зрозуміти, що ти або все втратив, оцей контакт з дитиною, або ще, ну, ще є час?
Я згадую одразу таку, так би мовити, притчу, коли мама приходить на сповідь до священика і каже, ну от, знаєте, отче, я так хочу з вами порадитися, коли краще починати виховувати дитину. Священик каже, ну а скільки дитині, скільки років вашій дитині? Вона каже, рік. Ну ви вже на рік запізнилися. Про те, що в психології є виявлені психологічні кризи особистості. Значить, перша криза – це 3 роки, коли дитина встановлює свої рамки. Вона усвідомлює себе як людину, як статеву одиницю, чи хлопчик, чи дівчинка, і він чи вона хочуть робити все самостійно, ходити самим брати, самим їсти, самим за руку. Ні, вони хочуть йти самі. Це перша криза.
Я сам. Це їхня традиційна.
Оце якраз і характеризує. Я сам. Це перша криза, до якої батьки мають бути готові і розуміти, чому це відбувається.
Приймати. Ця криза тішить інколи. Ну, правда, вона більше тішить, а тішить, не розчаровує. Що так, от моя дитина самостійна.
Так. Але я хочу наголосити, що зараз оці психологічні кризи, вони з часом змінюються. Бо колись в часі такого, коли інтернету не було, інформаційного простору був такий закритий, і люди дізналися якусь інформацію переписки з газет, що там написало, то й було. То зараз швидко час дуже біжить, тому кризи помінялися. В когось це вже 2 роки, в когось це 4 роки. Тобто не треба так, що треба чекати, прийде 3 роки, зараз буде криза. Ну, вона може початися в 2 або в 4. Наступна криза приблизно в 7 років. Та, коли це вже це 6-7, коли вже дитина йде до школи, коли в неї змінюється обстановка, коли вона відривається повністю від батьків, тому що садочок те, що так ми ще водимо їх там по півдня, там забираємо чим пошвидше. А школа це вже якийсь трамплін, коли зона відповідальності розширюється, коли тобі треба робити уроки, а не мені, тобі треба вставати до школи, а не мені. Це якби наступна криза. Наступна криза – це вже підлітковий вік, самий такий відомий, самий цікавий, самий небезпечний, самий незручний для батьків.
Вік
– це в теперішній час це 11-13. 18. Угу. Да? Він такий дуже розширений, тому що є рання юність, є пізня юність, ну, воно ще поділяється. Це саме такий непростий період, тому що, по-перше, дитина встановлюється себе як особистість, вона проявляє інтерес до дорослого життя, вона встановлюється, вона не знає, яка вона є насправді, тому вона шукає себе, чи то вона розумна, чи то вона красива, чи вона сильна, чи вона слабка. І тут не така неперекидка з батьками, тому що батьки в той момент хочуть, ти маєш бути, як я хочу. Угу. Ти маєш робити те, що я хочу. Ти маєш ти те, що я хочу. Ти маєш займатися тим, чим я колись не могла займатися, але дуже мріяла, тож ти підеш на фортепіано. Бо я колись так мріяла про фортепіано, от оце, ну, давай, давай, це твоє. От це такі перші кризи, коли формується, коли дитина з батьками, так, і воно починається, такі якісь неполадки, непорозуміння. Важливо в тому розуміти, чому це так відбувається, пробувати приймати і найважливіше чути свою дитину, будувати з нею діалог завжди, постійно, пробувати комунікувати, хоча це буде непросто, хоча може бути закриватися, але діалог може багато чого врятувати. Головне не втрачати, от час поговорити, ну, пройшло пару місяців, от давай поговоримо. А весь ці місяці що було?
Про це ми трошки згодом. Я хочу ще поки що на таких темах, таких загальних зупинитися. Саме про матерів, про мам. Угу. Так, от чи існує справді оця ідеальна мама, чи все ж таки це стремління до того, щоб стати цією ідеальною мамою, яка обереже дитину від всіх негараздів, від всіх бід, від всіх болячок. Є таке? Оце, і чи це правильно?
Це дуже помилкове рішення бути ідеальною мамою. Бо якби ми, це має бути ця золота середина, чи ми гіперопікуємо дитину, та, і, як ви кажете, і щоб помилок він не зробив, і заведемо, і рюкзак йому понесемо, бо дуже складний, і завеземо куди потрібно, Боже, щоб він не загубився, незважаючи на вік. Ця гіперопіка, насправді, по-перше, діти пізно стають самостійними, а ми потім від них очікуємо самостійних рішень, прийняття, ким вони хочуть стати, щоб вони могли зібратися, прийняти рішення, що вони вдягнуться. Але ми ж своєю гіперопікою цього їх призупиняємо. Це один такий шлях гіперопіки. А другий етап, коли, це буває так дуже часто, коли у батьків не складається особисте життя, вони розлучаються, і мама шукає собі якогось там іншого партнера, і дуже часто переключається на цього чоловіка, бо вона хоче зберегти стосунки. Це нормальне почуття. Але не треба забувати про власну дитину. Та? Це такий приклад. Буває, що просто там бувають, можуть зловживати там алкогольними напоями, та, і вони мало приділяють увагу своїй дитині, то це ця недостача уваги, коли дитина не розуміє, а що, мама справді любить чи не любить? А у дітей дуже загострене почуття. І коли дитина у будь-якому віці говорить своїй мамі, мам, я так тебе люблю, а через хвилину говорить, я тебе ненавиджу, вона говорить правду. Вона справді ці емоції відчуває, вона не вміє це приховувати. І дуже батьки бувають, ображаються. Треба сприймати, що це нормально. Що це ваша дитина по-справжньому ці емоції, які відчуває, вона так їх проявляє. Тому от ця ідеальна мама, це дуже помилково так вважати, бо ідеально ви ніколи не будете для своїх дітей. Так складається, бо часто батьки забороняють щось робити. Автоматично стаєте поганою мамою, або заставляєте кудись йти. Ви погана мама. Або ви кажете, та вже хай буде, роби як хочеш, а дитина вже не знає, що робити.
Що вона хоче.
Ви погана мама. Ніколи не треба думати, що можна бути ідеальною. Треба приймати свої помилки, треба визнавати свої помилки, треба просити, вміти просити вибачення у власної дитини, як би це складно не було. Але оця шукати золоту середину, і дуже часто так вважають, що пріоритетом є дитина, тоді пріоритетом є я, мама, тоді є там пріоритетом чоловік, ну і так далі. Далі вже робота. Це також дуже помилково. Треба думати про себе і піклуватися про себе. І одночасно піклуватися про дитину. Бо так буває часто зі станом здоров'я. Ну, себе відкладаєш, все для дитини. Але коли приходить такий критичний момент, ну, треба думати про крок вперед. А якщо ви про себе зараз не попіклуєтеся, хто тоді буде піклуватися про вашу дитину? Бо є такі, ну, складні випадки, зараз дуже багато таких небезпечних хворіб, коли, ну, назад дороги просто немає. І тоді ти розумієш, могло би бути все по-іншому, ти міг звернутися до лікаря набагато швидше і дати собі раду, щоб потім піклуватися про власну дитину.
Ви знаєте, ви мені зараз нагадали ситуацію у літаках, так? Коли перед тим, як літак злітає, стюардеса, так, показує оці заходи безпеки, так, що так потрібно робити. І таки оцю кисневу маску першу треба вдіти собі насамперед, а тоді дитині.
Так.
Бо можеш не встигнути врятувати цю дитину.
Так, все так. Вірно, це десь так. Хороша асоціація.
Так. Ще один такий вислів про те, що тато, мама знає краще. Ось, як отут також не зламати свою дитину?
Ну, часто буває, тато, мама знають краще, що одягнутися, бо на вулиці температура така, тому краще одягнутися тепліше або холодніше. Але якщо в такому примітивному прикладі дитина каже «ні», не буду, не треба її ламати. Хай вона піде на вулицю і змерзне. Або хай піде на вулицю і їй стане гаряче. Це її власний досвід. Вона вчиться. Вона вчиться жити в цьому світі і приймати якесь рішення. А головне, після того вартує не казати, я ж тобі казала. Не треба цього казати, будь ласка, мами і тати, бо це часто наша помилка. Показати нашу таку, якби, нашу, так би мовити, можливо, навіть зверхність.
Так,
треба вчити дитину, бути тим порадником, бути тою людиною, яка буде вести по життю, давати вибір. Хочеш так, тоді так, хочеш так, по-іншому. Зараз трошечки міняється, це дуже позитивно. Навіть там в харчуванні, та, бо нас, ну, мала прийти година, мусив нагодувати. Хотів чи не хотів, година прийшла. І ти заставляв, та? Заставляв ту дитину, впихував, били ложкою по зубах, щоб запхати. Зараз вже трошечки міняється, дуже рада, що трошечки появився якийсь сучасний світ. Батьки читають інтернет, бачать, що не треба по годині. Коли дитина хоче, тоді погодувати. Це те саме. Як дитина хоче, так дати їй той вибір. Буває строгішим, буває простіше, але не приймати рішення, приймати таким, яким він є. Він інший. Ваша дитина інша, ніж ви. Бо вас звати Оксана, а вашу дитину Марія. Ви різні люди, так? Тобто треба приймати ту іншість, різність, але чути власну дитину.
Що ж, зараз я пропоную послухати статистику, яка от підтвердить ваші слова про те, що надмірна опіка, вона може зашкодити навіть дитині, і цим самим ми ламаємо її як індивідума, напевно. Імпульс.
Статистика. Психологи виявили, що дочки працюючих матерів ідуть в школу, вже маючи досвід самостійного життя. У майбутньому такі діти заробляють в середньому на 23% більше, ніж їх однолітки, які виросли в сім'ях, де мами не працювали і весь час приділяли дому та сім'ї. Сини працюючих матерів яскравіше проявляли тенденцію до турботи про дітей і роботі по дому. Дослідження показало, що вони проводять на 7,5 годин в тиждень більше, доглядаючи за дітьми і допомагаючи по господарству. Імпульс.
Тож треба навчитися просто відпускати, так, інколи?
В кожному своєму часі. Не це відпускати, так, коли дитина вже доросла, от вона виходить заміж, можна чи одружити відпускати. Відпускати протягом життя. Що дуже важливо, це довіряти своїй дитині. Так? Оця довіра, вона притягує. Тоді дитини включається такий свій, але дитячий, але розум. Коли вона починає, ага, мені мама довіряє. Тоді що, я зроблю, чи краще я не зроблю? Тоді появляється якась думка. Але коли дитина розуміє, або мама каже, я тобі не довіряю, бо ти там можеш піти, вона зробить це на зло.
Так, це також правда. Оксано, що ж, ми підійшли зараз до такої теми, яка, ну, так ми її називаємо, пікантна тема, так? Це про інтерес дитини до таких речей, як стосунки чоловіка-жінки, про секс, зрештою. Ось, коли він з'являється?
Ой, він з'являється в років 3. Дитина цікавиться, як, в принципі, вона появилася на світ. І це вже про стосунки, про сексуальне життя. Або дитина, ну, може появитися братик або сестричка, так, видно животик, питається, що це таке, мамо, ти ще поправилась? Вона каже, та ні, у тебе буде братик чи сестричка. І от питання, а звідки він візьметься? Як він появився в цьому животику? Такі дуже часто питання появляються. Головне не прогавити цей час, тому що вже в трирічному віці потрібно про це говорити і розказувати власній дитині, звідки беруться діти. Залежно від специфіки, від характеру дитини і, ясно, залежно від віку. Не показувати енциклопедію медичну, логічно, я надіюся, що логічно, але спілкуватися, розказувати це в стилі казки, чи в стилі такої якоїсь дитячої розповіді, що діти появляються, ну, від великого кохання мами і тата. Потім дитина появляється у животику. І 9 місяців ми її виносимо, після того вона в лікарні народжується. І появляє, і так ти появився на цей світ. Для дитини в такого віку воно буде інформації більш-менш достатньо. Можливо, будуть якісь додаткові запитання. Ну, це вже фантазія батьків. Якось це дитині пояснити, щоб вона зрозуміла. Але це має бути відверто, це має бути правдиво і це має бути по-чесному. Бо ці радянські розповіді про капусту, лелеки і про Богом дану дитину, ну, це говорить про дуже велику брехню і про те, що, ну, ми так якось далеко від своїх батьків. Ми не можемо про це поспілкуватися, ми ж не можемо порадитися потім з ними. І коли приходить час, ніби хотілося б поділитися, але, ну, тої довіри немає, бо все прогавило. Тому вже в трирічному віці пора про це спілкуватися. Це такий перший етап. Другий етап, зрозуміло, це десь в років 7-10, це залежно від того, як росте дитина, як розвиток дитини. Ну, тут пора розказати, про що відбувається з дитиною, та? Тому що, ну, місячний дівчаток зараз появляється в 10-12 років, вони мають бути готові. У хлопчиків появляється там великий інтерес до протилежної статі в плані не в інстинктів і бажання, а про тому, що відбувається там. Ну, це так часто проявляється, коли один одному заглядають у трусики. Краще дитина про це має знати, ви маєте про це розказати, і тут вже можна про щось показувати, бо тут ви вже говорити треба своїми все словами, так? Ну, бажано, коли в цей період розказує хтось із батьків одної статі, так? Якщо це дівчинка, то мама, коли хлопчик, це тата, вони більш яскраво про це пояснять. Але якщо немає того контакту або неуміння про це говорити, ну, то краще, щоб обмінялися ролями, або якось удвох домовитися, хто що буде говорити, як буде говорити. Якщо вже дуже складно, то звернутися до спеціалістів, або купити літературу спеціальну і показати, дати, пояснити. Краще, коли такий контакт прямий, Тому що ну, тоді ти з дитиною спілкуєшся і якось з ним контакт і встановлюєш.
Оксано, дуже часто діти все ж таки вдаються з такими запитаннями не до батьків, а до своїх товаришів, до старших, а зараз ну, тут просто ціле поле для ну, пізнання цієї теми, це інтернет, телебачення. Я пам'ятаю своє дитинство, так, ну, в нас коли цілувалися на екрані, то це було соромно і ти відводив очі, а зараз, ну, багато чого можна побачити і серед білого дня.
Угу.
Ось, як тоді? Ну, наскільки це небезпечно? Де є межа цього, що може дитині зашкодити?
Бажано завчасно просто дитиною поспілкуватися, коли ж вона до кінця всього не розуміє, коли немає інтересу, коли є. Ну, ми не огородимо свою дитину від того, що він може десь дізнатися, що він поспілкується з старшими товаришами. Ну, це нормальний розвиток дитини, коли дитина цікавиться всім чимось дуже забороненим, потаємним і дуже цікавим. Тому важливо, хто ці старші товариші, яким чином це показується. Ну, наведу так приклад про себе. У мене завжди були старші друзі, зі мною батьки ніколи не спілкувалися на таку тему, це була така тема табу. Тому я все дізнавалася від старших друзів, які показували мені, наприклад, журнали. От це були такі тоді порножурнали, і то було дуже так мені неприємно, і оці такі емоції дуже такі, ну, як таке може бути, але ну, так я пізнавала той світ, тому що я мусила його пізнавати, бо всі про це спілкувалися, і це тема такі, ну, дуже прості для дитини.
Тобто це природньо,
це
цей інтерес?
Це дуже природні інтереси, і він в кожному віці просто проявляється по-різному. Чи це інтерес зрозуміти, чи це вже підлітковий вік 13, ну, дівчатка швидше, хлопці трошечки пізніше, пізнати по-справжньому. Поцілунки, обнімашки, потримання рук, де тільки можеш. Ну, це вже прямий інтерес. І це також дуже природньо.
Природньо, але воно дуже важливо, знову таки, щоб ну, не з'являлися якісь комплекси, так, зрештою, в житті потім, або якісь травми, які потім приводять до жахливих речей, так, тому що те, що ми бачимо там по телевізору чи в інтернеті можемо знайти, воно ж далеке від реальності, так,
угу.
Ну, не всі ж такі красиві, не всі такі там накачані, от наскільки, от
ну,
тут теж.
Ну, бачите, ви так легко про це зараз зі мною говорите, от так класно спілкуватися з власною дитиною, розказувати на прикладах і... Класно, коли розказувати на власних прикладах. Приводити приклад себе в такому ж віці, коли я цікавилась, коли я пізнавала, коли мені розказували, коли я пробувала щось. От тоді буде великий контакт, класний контакт. Тоді це довіра і приклад того, що от, ну, і я це проходила, і це було, і так по-справжньому розказувати, і все називати своїми іменами, назвати приклад. Ну, це як приклад з алкоголем. Та? От, всі сім'ї дуже велике табу, не можна пити, і дитина пробує десь інде. Та? Uh-huh. Ну, то краще, коли це табу, найкраще, коли табу немає, коли вони відсутні, коли можна про все поговорити, про все домовитися. Ну, це насправді функція батьків достукатися до власної дитини, не червоніти, не зеленіти, не називати якимись такими словами, а говорити все так, як є, насправді. Ну, щоб дитина була розвинута. Коли, класно, коли вона поділиться зі своїми друзями тою інформацією, яку вона отримала від батьків. І діти тоді, вони це цінують і кажуть, о, в тебе така класна мама чи класний тато, тобі такого порозказував. От тоді це найкрутіше.
У нас залишається буквально півтори хвилини до кінця ефіру. А участь школи, церкви, от в цих процесах. Ми якось звикли, що мають бути обов'язково предмети такі в школі. Так, ну, от принаймні, останнім часом, так, я не кажу про наші там шкільні роки. Чи правильно це? Все знову ж таки відпускати на школу, церкву?
Ні, в якому разі. Ну, дивіться, біологію в школі починають вчити, якщо не помиляюся, із 6 класу. Спочатку починають з травичок, з квіточок, а біологію людини починають вчити або 7, або 8 клас. Ну, це вже пізно, бо дитина цікавиться цим у 6 років, зазвичай в теперішньому часі. Не треба закидати все на школу. Школа дасть ту інформацію, коли, ну, воно дасть, коли в них є ця програма. Класно, коли є психолог, коли він проводить якісь тренінги. Ну, надіятися, що буде класний психолог, ну, також не варіант. Тому треба брати на себе відповідальність, бо це, в першу чергу, наші діти, і це має бути наш контакт і наше виховання. А школа – це такий додатковий стимул, додаткова інформація, ну, додатковий якийсь наголос.
Що ж, щиро дякую за участь в нашій програмі, за цю інформацію, яку ви донесли нашим слухачам. Хочеться побажати єдиного, щоб ми спілкувалися з нашими дітьми, щоб ми їх розуміли, вони нас, і щоб цей зв'язок між батьками і дітьми, він був тільки позитивний і тільки на користь. Щиро дякую слухачам, дякую, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємось.